Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 258, 261, dan 264 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon 258 dulu, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 258, untuk pemohon satunya Christian Adrianus Sihite hadir secara offline. Untuk pemohon duanya Ibu Marina Ria Aritonang hadir secara offline di sebelah kanan saya. Untuk pemohon tiganya Ibu Dr. Ria Merianti APMH secara online Yang Mulia. Untuk pemohon empatnya Samsul Jahidin, saya sendiri hadir secara offline. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, untuk pemohon 261, silakan. Ada yang online dan ada yang offline.
Terima kasih Yang Mulia. Untuk yang hadir secara offline Yang Mulia, saya Doris Manggalang Raja Sagala selaku pemohon 2. Berikutnya Abundin Laia selaku pemohon 5 dan Christian Adrianus Sihite selaku pemohon 7 Yang Mulia. Untuk yang online Yang Mulia, Rob Minar Panggabean selaku pemohon 4 dan Roy Sitompul selaku pemohon 6 Yang Mulia. Untuk pemohon 1 Yang Mulia, memberikan kuasa kepada kami Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Untuk 264, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Saya Muhammad Madab, pemohon prinsipal hadir. Terima kasih.
Baik, agenda persidangan pada sore hari ini untuk menerima atau penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dari para pemohon, baik 258, 261 maupun 264. Oleh karena itu, agar disampaikan pokok-pokok perbaikannya saja, selebihnya tidak perlu disampaikan karena sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya. Jika perlu ditunjukkan saja di bawah poin-poin mana saja dan nanti diakhiri dengan petitum. Silakan 258 dulu.
Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk perkara 258 perbaikan permohonan uji materi judicial review frasa penjelasan pasal 28 ayat 3 yang semula pemohonnya hanya satu sekarang menjadi 4 orang pemohonnya Yang Mulia di perbaikan permohonan. Bahwa pemohon 1, pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4 selanjutnya secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai para pemohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Menguji frasa penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2002 tahun nomor 2, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4168 Yang Mulia. Selebihnya dianggap dibacakan sampai halaman 7. Di poin ketiga, izin kami bacakan sedikit bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan akuo di atas, maka perlu dijelaskan bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu penduduk PID bukti P1, PID bukti P20, PID bukti P21, PID bukti P22. Oleh karenanya pemohon memenuhi syarat untuk menjadi pemohon dalam mengajukan pengujian material judicial review Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap UUD NRI 1945. Poin keempat dianggap dibacakan Yang Mulia. Poin halaman ke-8 dianggap dibacakan sampai halaman ke-9 Yang Mulia. Pemohon 2 kami tambahkan ke kerugian konstitusional daripada pemohon 2 Ibu Marina Ria Aritonang. Selanjutnya dianggap dibacakan pemohon 3 Ibu Dr. Ria Merianti APMH dianggap dibacakan di halaman 11 Yang Mulia. Di halaman 2 kami lanjutkan di halaman 12. Untuk kerugian konstitusional pemohon 4 dianggap dibacakan Yang Mulia. Selebihnya kami lanjutkan di halaman 38 Yang Mulia. Di B di alasan permohonan para pemohon persamaan perbandingan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 223, frasa penjelasan pasal 28 ayat 3 yang mulia. Kami anggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya di halaman 41, kami anggap dibacakan poin 27, kami hanya membacakan di poin 27 halaman 41, bahwa Mahkamah yang sudah sangat jelas dalam pertimbangannya memberikan tafsir pasal 19 Undang-Undang 20/2023 sebagai dasar hukum Undang-Undang untuk menempatkan anggota kepolisian pada jabatan ASN tertentu merupakan tindakan tanpa dasar hukum. Maka setiap produk hukum yang bertentangan harus dibatalkan, akan tetapi aktualnya dengan tafsir liar tersebut banyak pandangan ahli yang tetap menjadikan landasan, sehingga sampai saat ini banyak perwira Polri aktif menempati jabatan sipil yang para pemohon ambil sebagai sampel sebagai berikut. Ada dua pemohon tambahkan sampelnya, pelantikan Irjen Hendro Pandowo jadi Inspektur Jenderal Kemenkum, Badan Gizi Nasional, Sekretaris Deputi Sesdep Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan SIKMM. Selanjutnya di halaman 42, pertentangan perbandingan frasa dianggap dibacakan yang mulia. Selanjutnya pemohon lanjutkan di halaman 45 yang mulia, pertentangan perbandingan frasa penjelasan pasal 28 ayat 3 disparitas dengan putusan nomor 128/2025 larangan menteri dan wakil menteri rangkap jabatan dianggap dibacakan yang mulia. Sampai di halaman 52 yang mulia, petitum dibacakan sama rekan kami yang mulia pemohon 2.
Terima kasih yang mulia. Kami lanjutkan. Saya dari pemohon 2, Ria Ritonang, domisili Timika, Papua Tengah. Izin ingin membacakan petitumnya. Petitum 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan frasa penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau 3, menyatakan frasa penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat conditionally unconstitutional sepanjang tidak dimaknai. Penjelasan pasal 28 ayat 3 cukup jelas. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami para pemohon. Christian Andrianus Sihite, Sarjana Hukum. Marina Ria Ritonang, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dr. Ria Merianti, AP, Magister Hukum. Syamsul Jahidan, Eskom, SH, Emikom, MH, Mil. Terima kasih Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Selamat sore.
Selamat sore. Ini yang dibacakan yang perbaikan dikirim yang ketiga ya? Kan ada tiga versi kan?
Satu versi salah attachment yang mulia, karena kami
kan ada yang 1157 itu yang tidak ada yang petitum yang dibacakan tadi. Yang dibacakan tadi yang diterima mahkamah pukul 14.34.
Betul yang mulia, karena perjalanan rekan kami tadi.
Loh, ini
Fani, makanya lampirannya tadi kami sudah sampaikan attachment-nya yang salah kami kirimkan.
Ya, nanti kami pertimbangkan dan kami laporkan ke.
Terima kasih yang mulia. Kan.
Kemudian 261 silakan. Sama dengan 258 ya, pada poin mana yang dilakukan perbaikan dan nanti diakhiri dengan petitumnya.
Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Kami hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat penambahan agar tidak terjadi pengulangan. Dalam permohonan 261 terdapat perbaikan perihal penambahan pemohon yang mulia, yang dimana pemohon 1 atas nama Elida Kristiana Simanulang dan pemohon 7 atas nama Christine Andrianus Sihite, saya sendiri yang mulia. Kemudian untuk kerugian langsung ke kerugian konstitusional pemohon yang mulia, pemohon 1 itu pada halaman 20-23. Izin saya membacakan yang mulia, karena memang pemohon satu adalah pemohon penambahan yang bagian dari korban pada bencana alam November tahun 2025 yang mulia. Bahwa Elida Kristina Simanulang adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai pelajar ataupun mahasiswa yang merupakan korban langsung bencana alam yang terjadi di Desa Pulau Godang, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara pada akhir November 2025. Dalam bencana tersebut, Elida Kristina Simanulang harus kehilangan 3 anggota keluarga secara bersamaan yang terdiri dari ayah atas nama Lavinder Simanulang yang awalnya ditemukan selamat namun menjadi tidak tertolong karena luka-luka yang dialami akibat bencana. Kemudian ibu dari pemohon satu atas nama Juniati Silaban dan salah satu adik kandung pemohon satu atas nama Roy Simanulang yang belum ditemukan sampai saat ini. Faib bukti P11C yang mulia. Kemudian bahwa akibat peristiwa bencana alam dimaksud pemohon satu tidak hanya mengalami penderitaan secara emosional dan psikologis, tetapi juga mengalami kerugian konstitusional yang bersifat nyata dan aktual, berupa hilangnya rasa aman, hilangnya tempat tinggal yang layak, serta tertanggungnya keberlangsungan kehidupan dan masa depan pemohon satu. Kerugian tersebut diperparah oleh tidak optimalnya kehadiran negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dibuktikan dengan trauma berat yang dialami adik dari pemohon satu atas nama Willy Fujimori Simanulang akibat mendengarkan petir dan hujan. Jelas adik dari pemohon satu tidak mendapatkan perhatian yang layak dalam pemulihan psikologinya, serta belum adanya pemulihan atau pembangunan rumah tempat tinggal pemohon satu sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 56 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008. Bahwa lebih ironisnya, hingga permohonan ini diajukan, pemohon satu tidak mampu membayarkan biaya pendidikannya sendiri sebagai mahasiswa, fight book tipe 11D yang mulia. Demikian pula biaya pendidikan adik pemohon satu, Willy Fujimori Simanulang yang masih berstatus pelajar. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari berupa makan dan kelangsungan hidup pun pemohon satu mengalami kesulitan serius. Bahwa kerugian yang dialami pemohon satu tidak hanya disebabkan oleh bencana alam itu sendiri, tetapi diperparah dengan tidak adanya peraturan presiden sebagaimana pelaksanaan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada pemohon satu mengenai standar indikator dan memberikan kepastian hukum kepada tolak ukur yang objektif dalam menentukan status bencana nasional dan daerah. Bahwa karena tidak adanya indikator yang jelas dan mengikat dalam norma akuo, negara tidak memiliki kewajiban hukum yang terukur untuk memastikan keberlanjutan pendidikan korban bencana dan keluarganya. Sehingga pemohon satu dan adiknya senama Willy Fujimori Simanulang terpaksa menanggung sendiri beban ekonomi dan psikososial yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Kemudian yang mulia, kerugian konstitusional pemohon ketujuh atas nama saya sendiri Christine Andrianus Site, izin membacakan
kan sudah
dianggap dibacakan yang mulia.
Baik,
dibacakan. Ya, langsung ke posita yang mulia.
Izin melanjutkan yang mulia.
Silakan.
Terdapat penambahan batu uji yaitu pasal 1 ayat 3 UUD terkait negara hukum yang dihubungkan dengan asas kepastian hukum serta kekosongan hukum peraturan presiden sebagai pelaksana pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Bahwa kekosongan hukum peraturan presiden pelaksana pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Penanggulangan Bencana terkait indikator penetapan status bencana daerah dan bencana nasional telah diakui juga secara tegas dalam laporan pusat pemantauan pelaksana Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI Badan Keahlian DPR RI sebagaimana dikutip dari laman website Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2022 VD bukti P15A halaman 49. Terdapat penambahan pasal yang dilakukan uji material yaitu pasal 84 Undang-Undang Penanggulangan Bencana guna mencegah terjadinya kekosongan hukum lebih jauh. Langsung ke petitum, berdasarkan seluruh uraian di atas, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan aku berkenan memutus 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C memuat indikator antara lain A. jumlah korban, B. kerugian harta benda, C. kerusakan prasarana dan sarana, D. cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan E, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 3. Menyatakan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 84 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat sepanjang tidak dimaknai aturan pelaksanaan undang-undang ini akan diatur selanjutnya dengan peraturan pemerintah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Ini untuk pemohon 261, coba dicermati dulu. Ini surat kuasanya ada yang tetap menjadi prinsipal, ada juga yang kemudian memberi kuasa ya maksudnya ya.
Benar Yang Mulia.
Saya absen dulu. Yang Elidia hadir enggak?
Tidak Yang Mulia. Oh. Memberikan kuasa ke kami Yang Mulia.
Bentar. Elidia memberi kuasa. Oke, kemudian Doris hadir.
Hadir Yang Mulia, saya
sebagai
sendiri Yang Mulia.
Prinsipal juga sebagai kuasa ya.
Benar Yang Mulia.
John Waris Sinaga. Tidak hadir?
Tidak hadir Yang Mulia.
Ada yang beri kuasa?
Ada Yang Mulia.
Bentar, kuasa yang mana ini? John Waris. Tidak ada, tidak masuk. John Waris tidak masuk memberi kuasa. Justru yang, oh masuk. John Waris memberi kuasa ya?
Benar. Oke. Yang Mulia.
Robinar?
Hadir, hadir secara online Yang Mulia.
Hadir secara online, tapi memberi kuasa juga?
Benar Yang Mulia.
Oke, yang keempat berarti. Kemudian Amudin Laya tidak beri kuasa.
Izin Yang Mulia, ini. Hadir Yang Mulia, izin.
Prinsipal langsung ya.
Iya.
Tapi juga mendapat kuasa ya. Mendapat kuasa tidak?
Iya Yang Mulia.
Kuasa tanggal yang 6 Januari. Iya.
Ini ada. Yang izin Yang Mulia, untuk kuasa yang 6 Januari itu terkhusus untuk menghadiri persidangan tanggal 8 saja Yang Mulia.
Sebentar. Pemberi kuasa untuk menghadiri persidangan Rabu tanggal 21 hari ini. Ini yang kuasa 12 Januari ya.
Benar
untuk
Yang Mulia.
Untuk hadir tanggal 21 hari ini.
Benar Yang Mulia.
Kemudian yang satu lagi yang mana? Malah kami enggak punya dokumennya. Justru yang ada yang tanggal 6 Januari. Ini yang dari si Roy Stompul. Tidak ada itu yang Roy Stompul. Kamis tanggal 8 Januari ya.
Benar Yang Mulia.
Oke, ini memang untuk insidentil namanya kan?
Siap Yang Mulia.
Surat kuasa insidentil. Baik, jadi hari ini tuh dari 7 prinsipal ini yang memberi kuasa berdasarkan tanggal 12 Januari ya, kuasanya ya.
Benar Yang Mulia.
Oke, Makanya kami harus clearkan ini kok ada ini yang insidental untuk sidang yang sifatnya hanya satu kali keperluan. Nah, berarti nanti dari tujuh prinsipal ini, kalau nanti sidang ada, masih ada sidang lagi misalnya, ya harus ada sidang, ada surat kuasa insidental lagi atau harus hadir semua?
Ya, baik, kan? Yang Mulia.
Ya, oke. Okay. Nah, kemudian 264, silakan.
Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa permohonan yang cukup banyak sebenarnya nih, Yang Mulia. Termasuk petitum. Ya. Saya bacakan mungkin yang perlu.
Yang dilakukan perbaikan saja, Pak. Yang dibacakan.
Yang bukan perbaikan.
Yang Bapak kan perbaikan, kan?
Perbaikan, betul, ya. Yang Mulia.
Yang diperbaiki dari yang sebelumnya itu. Baik. Pada bagian mana saja tidak perlu dibacakan, nanti waktunya tidak ringkas, tapi poin-poinnya yang diperbaiki di bagian ini, kemudian nanti petitum terakhir.
Baik, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih.
Silakan, Pak.
Perihal permohonan perbaikan uji material pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 2020 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 2025 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 2009. Kemudian pendahuluan dianggap sudah dibaca.
Ya, sudah dianggap dibaca. Terus
kedudukan wewenang Mahkamah Konstitusi ya, sudah dibaca. Kemudian
yang dilakukan perbaikan pada bagian mana, Bapak sebutkan saja.
Baik. Kedudukan hukum dianggap sudah dibaca. Kualifikasi permohonan.
Alasan permohonan ada tambahan.
Alasan permohonan. Kemudian ada tambahan bahwa usaha pengelola sumber daya alam, pertambangan mineral dan batu bara yang menjadi pihak terkait dalam permohonan ini adalah juga wajib pajak sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 45 memiliki kewajiban yang sama dengan badan usaha lain yang bukan bergerak bidang minerba. Namun Undang-Undang Dasar 45 secara khusus membedakan pengelola sumber daya alam terbatas dan memiliki tambahan kewajiban dibandingkan badan usaha lain yang akan saya jelaskan halaman berikut. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 2 dan 3, juga menekankan posisi khusus pengelola sumber daya alam yang berbunyi, 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua ayat dalam Undang-Undang 45 tersebut mengamanatkan bahwa negara lah yang menguasai cabang-cabang produksi, yang menguasai hidup orang banyak, serta negara lah yang menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bahwa tujuan dari penguasaan pengelolaan sumber daya alam di sini adalah semata-mata kemakmuran rakyat, kesejahteraan menjadi fokus kepentingan utama. Bahwa penguasaan itu
tidak
ditandai
semua
dengan
harus
porsi.
Dibacakan, Pak. Ya, Pak. Tidak harus semua dibaca.
Baik, Yang Mulia.
Mana lagi yang perlu dibaca selain itu? Di poin mana yang perlu dibaca?
Bahwa penguasaan itu ditandai dengan porsi bagi hasil dividen yang diperoleh melalui penguasaan kepemilikan saham sebesar 51%. Negaralah yang menjadi pemegang. Negaralah yang harus menjadi pemegang saham mayoritas agar mendapatkan dividen mayoritas pula. Kemudian saya lanjutkan. Untuk maksud tersebut undang-undang menambah kewajiban badan usaha pengelola SDA berupa penarikan keuntungan bersih dan PP penerimaan negara bukan pajak. Hal ini tertuang dalam pasal 129 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 2020 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 2 2005 tentang pertambangan dan minerba. Kemudian saya lanjutkan.
Di bagian mana? Kalau tidak ada lagi petitumnya saja, Pak. Kami sudah bisa.
Baik, Yang Mulia.
Memahami apa yang di.
Mungkin langsung saya masukkan ke petitum, Yang Mulia.
Ya, silakan.
Untuk itu pemohon mengajukan petitum pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 2020 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang 2 2025 atau perubahan keempat Undang-Undang 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 1 berbunyi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasional produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha daerah, dan atau badan usaha swasta nasional. Saya mohon demi keadilan dan kepastian hukum untuk disisipkan kata maupun badan usaha swasta nasional di antara kalimat dimiliki oleh asing maupun badan usaha swasta nasional. Wajib melakukan divestasi dan mencabut kata badan usaha swasta nasional pada kalimat terakhir sehingga ayat tersebut akan berbunyi sebagai berikut. Badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasional produksi sahamnya dimiliki oleh asing maupun badan usaha swasta nasional wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan usaha milik daerah. Demikian permohonan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing Yang Mulia untuk menetapkan keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.
Baik. Baik, terima kasih. Kemudian untuk alat bukti yang diajukan oleh para pemohon baik 261, 264 dan 258. Untuk 258 buktinya P1 sampai dengan P25. Betul ya, Pak?
Betul, Yang Mulia.
Baik, kemudian untuk 261 P1 sampai dengan P20. Betul?
Benar, Yang Mulia.
Baik, kemudian 264 buktinya P1, P2, P3, P4.
Betul, Yang Mulia.
Betul ya, Pak ya?
Betul, Yang Mulia.
Semua sudah diverifikasi oleh bagian kepaniteraan dan dinyatakan lengkap, kami sahkan. Baik, untuk tiga pemohon atau tiga permohonan ini, baik ada yang pemohon sendiri maupun para pemohon, kami dari Majelis Hakim akan meneruskan permohonan ini dalam rapat permusyawaratan hakim. Oleh karena itu, para pihak, para pemohon diminta untuk bersabar menunggu kabar dari mahkamah bagaimana kelanjutan berkaitan dengan permohonan-permohonan ini. Nanti akan diberitahukan perkembangannya oleh kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 untuk perkara nomor 258, 261, dan 264 / PUU / 23 / 2025 telah selesai.